Today This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang kami bawakan dari Washington DC, Amerika Serikat bersama saya, Rifan Dwi Astono. Gimana kabar Anda pagi ini? Semoga sehat ya, ini sepertinya weekend sudah melambai-lambaikan tangan ya. Tapi sebelum kita rehat di akhir pekan ini, seperti biasanya, redaksi Voice of America sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara di hari Jumat 23 Juli 2021 ini. Di antaranya, Amerika Serikat mencatatkan lebih dari 26.000 kasus COVID-19 setiap harinya selama sepekan terakhir. 80% diantaranya adalah kasus varian Delta.
Unvaccinated people are at risk, and communities that are fully vaccinated are generally faring well.
Menanggapi kebijakan sejumlah negara, termasuk Arab Saudi, yang melarang warganya mengunjungi Indonesia untuk sementara waktu, Kementerian Luar Negeri menyebut keputusan itu demi kepentingan nasional masing-masing negara.
Dia akan melihat sejauh mana kebijakan itu diambil dalam perspektif kepentingan nasionalnya, dan dalam juga kerangka hubungan bilateral dengan negara lain.
Siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming langsung di website kami www.voaindonesia.com atau simak juga dalam podcast VOA This Morning dimanapun Anda biasanya mendengarkan podcast. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madioni. Penolakan Tiongkok terhadap penyelidikan WHO fase selanjutnya mengenai asal-usul pandemi COVID-19 mendapat kecaman dari pemerintah Amerika. Juru bicara Gedung Putih, Jen Psaki, Kamis menyebut penolakan itu tidak bertanggung jawab dan berbahaya.
We're deeply disappointed. Their position is irresponsible and frankly dangerous.
Sikap mereka tidak bertanggung jawab dan terus terang berbahaya, ini bukan waktunya untuk menghalangi, kata Psaki kepada wartawan setelah Beijing mengecam keras permintaan WHO untuk mengaudit laboratorium di daerah-daerah di mana kasus virus corona pertama kali diidentifikasi, termasuk kota Wuhan di Tiongkok. Tiongkok, sebagaimana dilaporkan kantor berita Associated Press, Kamis mengatakan tidak bisa menerima rencana Organisasi Kesehatan Dunia untuk studi fase kedua tentang asal-usul COVID-19 jika penyelidikannya kembali ke teori bahwa virus itu mungkin bocor dari laboratorium Tiongkok di Wuhan. Studi yang telah dilakukan pada tahap pertama, terutama yang memiliki kesimpulan yang jelas, tidak boleh diulangi, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian. Tiongkok kerap menolak tuduhan bahwa pandemi itu berasal dari Wuhan dan dibiarkan menyebar oleh kesalahan langkah awal birokrasi dan upaya menutup-nutupi. Ibu negara Amerika Jill Biden, Kamis berada di Jepang di mana ia memimpin delegasi diplomatik Amerika ke Olimpiade Tokyo. Olimpiade ditunda setahun karena pandemi dan masih tetap di bawah bayang-bayang virus corona. Virus tersebut menyebabkan penyakit COVID-19. Biden tiba di pangkalan udara Yokota di mana ia bertemu dengan Menteri Luar Negeri Jepang menjelang makan malam yang dijadwalkan dengan Perdana Menteri Yoshihide Suga dan istrinya Mariko Suga di Istana Akasaka. Pada hari Jumat, ia dijadwalkan untuk bertemu dengan Kaisar Naruhito di Istana Kekaisaran. Tetapi sebelum itu diharapkan akan mengadakan pertemuan virtual dengan tim USA. Biden berencana untuk menghadiri upacara pembukaan Olimpiade pada hari Jumat sebagai bagian dari delegasi yang terdiri dari dua orang. Para pejabat mengatakan ia akan ditemani oleh Raymond Green yang menjabat sebagai kuasa usaha kedutaan Amerika di Jepang yang belum memiliki duta besar. Kanselir Jerman Angela Merkel Kamis membela kesepakatan kompromi dengan Amerika untuk mengizinkan dirampungkannya pipa gas alam Nord Stream 2 guna mengangkut bahan bakar dari Rusia ke Jerman tanpa pengenaan sanksi lebih jauh oleh Amerika. Ia menyebut perjanjian tersebut yang diumumkan Rabu antara Berlin dan Washington baik untuk Ukraina, meskipun jalur Nord Stream 2 senilai $11 miliar yang telah selesai 98% akan mengabaikan Ukraina dan Polandia. Jerman dan Amerika mengatakan berkomitmen memblokir setiap upaya Moskow untuk menggunakan jalur baru sebagai senjata politik guna mengontrol pasukan energi ke Eropa. Jerman dan Amerika setuju untuk mendanai proyek energi dan pembangunan alternatif di Ukraina dan Polandia, meskipun kedua negara menyampaikan ketidaksenangannya pada perjanjian tersebut dengan mengatakan perjanjian itu tidak cukup untuk mengurangi ancaman dikuasainya energi oleh Rusia. Para anggota DPR dengan suara sangat besar, Kamis memutuskan untuk mengizinkan ribuan orang Afghanistan yang bekerja sama dengan Amerika dalam perang Afghanistan masuk ke Amerika. DPR menganggap ada kepentingan mendesak untuk melindungi sekutu di lapangan dari pembalasan Taliban ketika penarikan militer Amerika memasuki minggu-minggu terakhirnya. Anggota DPR Partai Republik dari Florida dan veteran perang Vietnam, Neil Dan, mengingatkan kembali penarikan militer Amerika dari Vietnam yang membuat banyak orang Vietnam yang pernah bekerja dengan pasukan Amerika ketakutan dan terkadang menemui ajal dan ditahan. Kita tidak bisa melakukan ini lagi, kita tidak boleh melakukannya lagi. Kita harus membawa kembali semua orang yang sangat penting bagi kita dalam pertempuran, kata Neil. Ia mendesak sesama anggota DPR untuk memilih tindakan itu. Tolong jangan tinggalkan lagi sahabat Amerika, katanya. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
VOA This Morning. Amerika Serikat mencatatkan lebih dari 26.000 kasus COVID-19 rata-rata setiap harinya selama sepekan terakhir. Lebih dari dua kali lipat jumlah kasus sebulan yang lalu, di mana 80% kasus yang tercatat saat ini merupakan infeksi virus corona varian Delta yang lebih menular. Tim VOA menyampaikan laporan koresponden VOA untuk Gedung Putih Patsy Widakuswara yang melaporkan lebih jauh strategi pemerintahan Presiden Joe Biden dalam menghadapi peningkatan kasus ini seiring perbakan misinformasi yang menyebabkan sentimen anti-vaksinasi di beberapa kelompok masyarakat.
Pembatasan guna mencegah COVID-19 di sejumlah bar dan klub-klub malam di beberapa kota di Amerika telah dicabut sepenuhnya. Akan tetapi varian Delta yang menyebar cepat menyebabkan lonjakan penularan dan rawat inap, terutama di daerah dengan tingkat keraguan yang tinggi untuk divaksinasi. Pemerintahan Joe Biden menyebutnya sebagai pandemi dari mereka yang tidak divaksinasi. Direktur Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, Dr. Rochelle Walensky, mengemukakan, orang yang tidak divaksinasi berisiko dan komunitas yang divaksinasi lengkap umumnya keadaannya lebih baik. Meskipun pemerintah berusaha untuk mendorong vaksinasi gratis dan langsung tersedia, data pemerintah menunjukkan hanya 49 warga Amerika yang sepenuhnya divaksinasi. Jajak pendapat Axios Ipsos baru-baru ini menunjukkan 30% orang dewasa Amerika yang disurvei mengungkapkan mereka belum divaksinasi. Dan setengah dari kelompok itu menyatakan mereka tidak mau divaksinasi apapun yang terjadi. Kepala jajak pendapat Ipsos, Chris Jackson, mengemukakan.
Ada berbagai alasan diberikan dari mereka yang tidak ingin divaksinasi. Dan secara umum, mereka merasa prihatin dengan keselamatan. Maksudnya keselamatan dari vaksinnya. Juga mereka tidak berpikir bahwa virus corona bisa sedemikian serius dan berbahaya.
Data menunjukkan mereka yang anti-vaksin terutama mendapat berita dari sumber media alternatif yang sering menyebarkan informasi kesehatan yang salah. Pekan lalu, Surgeon General Amerika Serikat, Vivek Murthy, memperingatkan bahayanya.
Misinformation has led people to resist wearing masks.
Informasi yang salah membuat orang menolak memakai masker di lingkungan yang berisiko tinggi. Itu membuat mereka menolak pengobatan yang sudah terbukti dan memilih untuk tidak divaksinasi.
Ada perbedaan pandangan mengenai vaksinasi. Jajak pendapat di harian Washington Post dan ABC News baru-baru ini menunjukkan 86% Demokrat telah menerima setidaknya satu vaksinasi dibandingkan dengan 45% dari Republik. Kini, kepemimpinan Partai Republik mendesak para pendukungnya untuk divaksinasi. Pemimpin minoritas di Senat Amerika, Mitch McConnell, mengemukakan.
Saya ingin mendorong semua orang untuk divaksinasi dan mengabaikan semua pendapat lain yang memberikan nasihat sangat buruk.
Ini menandai perubahan penting setelah berbulan-bulan penentangan Partai Republik atas upaya pandemi pemerintahan Biden. Untuk Puspita Sariwati, Metri Nikyopani, Voice of America.
Kelompok HAM dan media massa mengungkapkan amarah mereka atas pengungkapan 180 wartawan di seluruh dunia yang menjadi target mata-mata spyware tingkat militer milik Israel. Koresponden diplomatik VOA Cindy Sain melaporkan skandal meluas yang juga menyasar beberapa pemimpin dunia termasuk Presiden Prancis Emmanuel Macron tersebut. Berikut laporannya disampaikan Carlina Amkas.
Semakin terbongkar bahwa perusahaan swasta Israel, NSO Group, menjual Pegasus kepada pemerintahan di seluruh dunia. Sebagian pembeli piranti lunak peretas tersebut menggunakannya untuk menarget jurnalis dan aktivis hak asasi. Bahkan para pemimpin pemerintahan, termasuk Presiden Prancis Emmanuel Macron. Macron telah meminta dilakukannya penyelidikan, dan Israel mengatakan pihaknya menunjuk satuan tugas untuk menyelidiki. Penyelidikan internasional yang dimulai oleh Forbidden Stories, organisasi nirlaba jurnalisme yang berbasis di Paris, dan Amnesty International, organisasi HAM yang berbasis di Inggris, terhadap apa yang dikenal sebagai proyek Pegasus, mendapati bahwa spyware telah digunakan secara luas oleh kelompok 10 negara untuk menarget jurnalis dan aktivis, meretas ponsel mereka, dan bahkan membajak kendali kamera ponsel mereka. Seorang jurnalis yang ditarget Azerbaijan, Sevinch Fakif Kizi, mengatakan kepada VOA bahwa privasinya hancur.
Mulai sekarang, kalian tahu bahwa dimanapun kalian berada, ada yang mengikuti kalian, mengawasi, melihat kalian, merekam percakapan kalian, mengarahkan kalian untuk pergi kemana. Kemanapun kalian pergi atau melakukan apapun, kalian berada di bawah kendali seseorang, dan mereka dapat melihat dan merekam apapun yang kalian lakukan, apakah sedang tidur, berdiri, berada di dapur, atau bahkan ke kamar mandi.
Seorang aktivis dan blogger Azerbaijan, Bakhtiar Hajiyev, dipenjara dan dipukuli di negara asalnya tersebut dengan tuduhan menghindari dinas militer. Penyelidikan Pegasus mengukuhkan bahwa nomor teleponnya ada dalam daftar target. Kepada VOA, Rabu, ia mengatakan bahwa ia terus-menerus diancam.
I don't remember any single day or week without threats.
Tidak ada satu hari atau minggu pun yang berlalu tanpa ancaman. Ancaman-ancaman itu muncul dalam berbagai bentuk, serangan siber, pemerasan, atau kampanye kotor. Bahkan hari ini, beberapa menit sebelum wawancara ini, lembaga penegak hukum memberitahu dan memperingatkan saya bahwa jika saya tidak berhenti mengkritik pemerintah Azerbaijan, mereka akan mulai melakukan kampanye kotor yang baru terhadap saya untuk merusak dan menghancurkan reputasi saya.
Dalam pernyataan Rabu, USAGM, Badan Media Global Amerika, mengatakan mereka marah atas laporan bahwa lebih dari 180 jurnalis, termasuk dari Voice of America dan Radio Free Europe atau Radio Liberty, tampaknya telah menjadi sasaran piranti canggih spyware. Carlina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America, VOA.
Setiap negara mengambil kebijakan dalam perspektif kepentingan nasionalnya. Demikian pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah menanggapi kebijakan Arab Saudi dan beberapa negara lainnya yang melarang warganya berkunjung ke Indonesia. Selengkapnya kita simak laporan Fathiah Wardah dari Jakarta.
Pemerintah Arab Saudi telah melarang warga negaranya berkunjung ke Indonesia karena melonjaknya kasus COVID-19 di negara berpenduduk terbesar di Asia Tenggara itu. Tidak ada penjelasan sampai kapan larangan ini diberlakukan. Sumber resmi di Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi juga meminta warganya yang sudah terlanjur berada di Indonesia untuk berhati-hati dan segera pulang ke Saudi, seperti dilansir Al Arabiya Rabu. Menanggapi posisi pemerintah Saudi tersebut, juru bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah, kepada VOA Kamis menjelaskan, dirinya tidak terlalu mau banyak berkomentar mengenai keputusan yang diambil Arab Saudi itu.
Semua negara kan akan mengambil satu kebijakan berdasarkan assessment mereka ya, pertimbangannya masing-masing. Dia akan melihat sejauh mana kebijakan itu diambil dalam perspektif kepentingan nasionalnya dan dalam juga kerangka hubungan bilateral dengan negara lain.
Faizasyah belum bisa memastikan apakah Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta menginformasikan mengenai keputusan pemerintahnya itu kepada Kementerian Luar Negeri. Menurut Faizasyah, ada negara yang sudah mengeluarkan peringatan kepada warganya untuk tidak melawat ke Indonesia karena lonjakan kasus COVID-19. Dia mencontohkan Amerika Serikat. Faizasyah menyebutkan pula ada beberapa perusahaan Jepang dan Korea Selatan yang beroperasi di Indonesia untuk memulangkan ekspatriat ke negara asalnya itu untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Jadi bukan atas instruksi pemerintahannya.
Memang saat sekarang kan kita belum memiliki mekanisme akses ke vaksin untuk warga negara asing. Terkecuali mereka yang menjadi diplomat, keluarga diplomat, kita berikan fasilitasi.
Hingga berita ini dilansir, Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta belum berkomentar. VOA sudah berusaha mencoba mengontak namun tidak mendapat jawaban. Sebelum ada kebijakan terbaru ini, Arab Saudi sejak awal Februari lalu telah melarang warga negara Indonesia berkunjung ke negara Ka'bah itu. Keputusan tersebut berlaku hingga waktu yang belum ditentukan. Karena pandemi COVID-19 pula, sudah dua musim haji Arab Saudi membatasi jumlah jamaah. Kalau tahun lalu sebanyak 1.000 orang, tahun ini meningkat menjadi 60.000 orang. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. In case you missed it.
VOA This Morning, saya Karlina Amkas. In case you missed it, 23 Juli adalah Hari Anak Nasional. Tagline peringatan tahun ini adalah tagar anak peduli di masa pandemi. Sejak pandemi virus corona merebak, banyak anak mendadak yatim piatu karena orang tua mereka meninggal akibat COVID. Kemana mereka berlindung sementara keluarga besar, kalaupun ada, kesulitan finansial akibat pandemi? Siapa yang bertanggung jawab atas pengasuhan mereka? Kita bahas topik ini bersama Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, Rita Pranawati, dan Wakil Kepala Program Dampak dan Kebijakan Yayasan Sayangi Tunas Cilik atau Save the Children, Tata Sudrajat. Saya mulai dengan Ibu Rita. Apakah langkah yang ditempuh banyak orang sekarang ini untuk dalam tanda petik menyelamatkan anak-anak yang tiba-tiba yatim piatu atau bahkan yatim piatu karena orang tuanya diambil oleh COVID? Mereka mencemplungkan anak-anak ini kalau nggak ke panti asuhan, ya ke pondok pesantren, supaya masa depan mereka lebih baiklah.
Ini memang problem terkait dengan pemahaman soal perencanaan pengasuhan begitu ya. Begitu orang tuanya tidak ada, sebenarnya di dalam hukum Indonesia itu kan ada keluarga besar sampai dengan derajat ketiga yang mengambil alih soal perwalian.
Masalahnya pada masa pandemi ini, keluarga besar itu juga kesulitan, terutama secara finansial, sehingga tidak cukup mampu untuk menolong.
Ya, situasinya memang COVID dan semua terdampak gitu. Dan situasi ini seringkali membuat orang kaget dan mengambil keputusan yang pintas tanpa mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Ini yang kemudian ya sudah jalan keluarnya, misalnya ada yang dipantikan, ada yang dititipkan ke pesantren mungkin begitu ya. Tetapi ada juga yang kemudian dengan kerabat. Nah, menurut hemat saya, anak sebagai individu, dia juga punya hak untuk ditanya. Sebenarnya dia kepingin seperti apa. Itu yang paling penting, karena ini berkaitan dengan perencanaan pengasuhan yang menyangkut anak ini. Kalau memang masih ada keluarga sampai dengan derajat ketiga, sebaiknya didahulukan ke kerabat itu. Situasi hari ini juga saya menemukan banyak anak-anak yang tiba-tiba yatim piatu, kemudian yang masuk adalah keluarga besarnya. Tidak serta-merta kemudian anak dibuang dalam tanda petik gitu, seolah-olah kemudian dia merasa neglected begitu, kemudian dia ditempatkan di baik pesantren maupun panti begitu ya, dan itu kan sangat membuat situasi psikologis anak menjadi lebih berat, karena kan dia sudah kehilangan orang tua, tiba-tiba harus berubah kehidupannya secara dramatis. Apalagi kemudian dipindahkan ke tempat yang dia juga asing sama sekali. Itu kan menjadi hal yang tidak mudah. Nah, setiap keluarga memang harus berbicara, terutama juga keluarga besar begitu ya, yang menjadi wali pada saat orang tuanya meninggal untuk membicarakan terkait dengan pengasuhannya.
Pak Tata, apakah masih punya waktu keluarga besar ini bertanya dulu kepada anak, sementara situasi mendesak dan seperti saya sampaikan tadi, mungkin banyak dari mereka yang kesulitan juga sekarang ini secara finansial.
Pertama mungkin yang harus diperjelas dulu adalah berapa besar sebenarnya yang masuk ke panti maupun ke pesantren gitu ya. Karena sebenarnya data yang tersedia dari Satgas COVID-19 hanya menunjukkan berapa jumlah anak yang positif, sembuh, meninggal. 0,2 sampai 18 tahun. Kami tanya nih, berapa banyak yang yatim piatu? Ternyata data belum ada, Mbak. Karena mereka pun menganalisis data dari Kementerian Kesehatan dan belum ada. Oleh karena itu, betul-betul harus ada riset atau pendataan untuk mengetahui pertama status yatim piatunya ya. Kalau misalnya kita melihat per tanggal 20, ada yang meninggal itu 77.583. Nah, kalau kita melihat
seluruhnya
dari data
ya, Pak, ya?
Ya, seluruhnya. Nah, kalau kita mencoba menganalisis gitu ya, dari angka itu, yang kira-kira mempunyai anak gitu ya.
0 sampai 18 tahun ya.
Persisnya sebenarnya sampai 17 tahun gitu ya. Karena undang-undang menyebutnya di bawah 18. Total sebenarnya ada 14,7% yang meninggal pada usia 19 sampai 45. Umur ini adalah umur ketika mereka masih punya anak-anak tadi. Katakanlah satu saja, maka kurang lebih ada 11.000 lah, Bu, yang yatim piatu. Tetapi by name, by address ini yang harus dicari. Protokol tentang pengasuhan anak untuk yang COVID atau orang tuanya dirawat sebenarnya sudah menegaskan bahwa fasilitas kesehatan harus melengkapi data tentang status dari si anak dan orang tua ini.
Protokolnya ya. Itu apakah ada yang menjelaskan anak-anak itu kalau sampai mereka menjadi yatim piatu atau bahkan yatim piatu harus ya. Kemana gitu? Setahu saya ada undang-undang ya yang mengatur hal ini ya. Bahwa anak menjadi tanggung jawab negara ya?
Betul. Kalau protokol memang nggak sampai ke sana. Tetapi memang ada peraturan yang lain. Di basisnya kan undang-undang itu. Dan yang terakhir peraturan pemerintah tentang pengasuhan anak ya. Tahun 2019 itu menegaskan tentang, tadi Karita menyebutkan, untuk pertama-tama ya dicoba diasuh di dalam keluarga besarnya. Mm-hmm. Ya. Dan dalam praktek pun sebenarnya keluarga besar yang pertama-tama mengasuh ya, kakek nenek kebanyakan. Nah hanya sebenarnya pertanyaan lebih lanjut, apakah kakek nenek itu dalam posisi mampu mengasuh anak-anak ini?
Iya, atau apakah mereka masih ada juga? Jangan-jangan ya. Kakek nenek ini duluan yang diambil, ya. Ditarik pergi oleh COVID.
Iya, karena mayoritas memang di atas 60 tahun ya.
Ya, lansia kan?
Yang meninggal. Nah tapi biasanya ada keluarga lain, paman, bibi, dan seterusnya.
Itulah ciri khas Indonesia ya, ada paman, ada bibi yang masih maulah diajak berembuk untuk menanggung anak-anak ini. Apakah masih ada nilai-nilai seperti itu? Soalnya kita, kan sekarang lagi susah ini.
Betul-betul. Penelitian kami di 2007 ya, hampir 90% punya orang tua. At least orang tua tunggal ya. Yang dua-duanya lengkap itu sekitar 60%. Jadi mayoritas si panti justru punya orang tua. Persoalannya memang adalah kemiskinan. Orang tua tidak mampu menyekolahkan, kemudian mengirim anaklah ada di panti. Nah sebenarnya panti di Indonesia juga lebih khas gitu. Jadi artinya apapun persoalan anak gitu dikirim ke panti di masyarakat. Termasuk kalau misalnya ingin melanjutkan sekolah. Makanya penelitian kami juga menunjukkan visi dan tujuan dari panti lebih banyak menyediakan untuk sekolah daripada sebagai lembaga asuhan. Sasaran anak panti selain yatim piatu mereka duafa.
Jadi sebenarnya ya. Pilihan untuk melakukan sesuatu terhadap anak-anak yang situasinya mendadak berubah ini ada banyak ya, bisa keluarga besar, keluarga besarnya juga justru makin melebar, kemudian ada panti asuhan tadi dan ada pondok-pondok pesantren yang bisa dijadikan jalan keluar juga. Atau ada jalan lain, Mbak Rita?
Kalau menurut saya memang kan karena situasinya tidak mudah, yang menjadi PR itu, tadi kalau keluarga memang tidak hanya kakek nenek ya, biasanya juga sudah meninggal duluan, maka kemudian paman dan bibi. Dengan ketidakberdayaan ekonomi, situasi ekonomi yang sulit, menurut saya dukungan pemerintah yang kemudian harus masuk. Ini memang PR Kementerian Sosial ya, untuk melakukan data itu, sehingga kemudian ada bantuan-bantuan bansos ya, untuk penguatan, termasuk untuk program sekolahnya. Saya kira dana BOS kan itu sudah ada. Tetapi kalau dia tidak sekolah di negeri atau berarti di swasta, maka kemudian dukungan yayasan itu menjadi hal yang penting. Artinya memang semua pihak harus bisa menguatkan agar kondisi ini, anak ini nyaman. Karena tentu kehilangan orang tua bukan hal yang mudah ya, sangat tidak mudah. Apalagi ketika dua-duanya langsung meninggal begitu ya, secara bersamaan. Secara psikologis dia membutuhkan dukungan. Tadi kalau keluarga tentu dukungan psikologis akan memastikan begitu bahwa mereka nyaman, mereka akan mendukung dan melindungi anak-anak ini, termasuk mengasuh ya, bertanggung jawab lah kira-kira. Dan masyarakat ini kan sangat komunal. Saya kira tetangga, RT juga bisa menguatkan gitu ya kondisi anak ini. Dan saya kira yang PR sebenarnya adalah bagaimana kemudian menghubungkan dengan support-support sosial yang dimiliki oleh negara gitu. Itu yang PR untuk dukungan kepada anak khususnya dari keluarga yang kurang mampu.
Iya. Pak Tata, apakah Kementerian Sosial itu sudah melakukan perannya sejauh ini? Sekarang kan pandemi sudah berjalan 1,5 tahun ya.
Kalau bansos kan memang sudah ada ya Mbak ya, bahkan juga dilekatkan juga ke PKH.
Ya.
Tapi yang spesifik membantu anak-anak semacam
ya?
Ini, saya rasa sih belum ya, apalagi mengidentifikasi yang yatim piatu dan kemudian diasuh di mana.
Jadi apa Pak yang harus dilakukan pemerintah?
Saya kira yang perlu dilakukan pemerintah tentu saja bisa, kan ada klaster perlindungan anak ya Mbak ya. Dan psikososial adalah pertama-tama mendata dari si anak-anak ini yang jadi yatim piatu. Kemudian dari pendataan itu juga akan diketahui soal pertama penempatan pengasuhannya di mana. Syukur-syukur masih di keluarga besar gitu ya. Tapi kalau misalnya perlu pengasuhan alternatif karena memang keluarga besarnya tidak ada ataupun ada keterbatasan kemampuan, maka harus dicarikan yang pengasuhan alternatif yang masih berbasis keluarga yang sudah diatur di peraturan pemerintah yang baru itu. Kata teman di Kemensos, memang ada yang menelpon Kemensos membutuhkan tempat sementara untuk anak ini, untuk isoman, untuk karantina. Dan sekarang belum ada untuk itu. Jadi memang kepikiran juga ya, ada di beberapa negara lain semacam ada independent living arrangement, biasanya untuk anak-anak remaja, hanya sementara sifatnya yang dia bisa lakukan di situ, dan cenderung remaja memang bisa ngurus diri sendiri ya. Mandi dan seterusnya, bahkan masak mungkin. Tapi memang tetap harus ada seorang pendamping di situ.
Apakah tempat seperti yang Bapak katakan itu sudah ada?
Kalau melihat fasilitas, sebenarnya Kemensos itu punya ya. Bambu Abus itu kompleks untuk pelayanan kesejahteraan sosial. Dan ada banyak cottage gitu ya sifatnya. Yang mungkin satu atau dua difungsikan untuk sana juga bisa lebih baik. Tapi tentu harus ada pengasuh, ada pekerja sosial juga yang assess situasinya. Dan menentukan sepertinya layanan untuk intervensinya semacam apa.
Kedepannya Mbak Rita, apakah perlu ada semacam gerakan ayo mengasuh anak-anak pasca pandemi COVID ini?
Pengasuhan ini memang secara internal selama pandemi itu sudah PR Mbak Ardina ya. Memampukan orang tua cakap pengasuh ini sudah PR, apalagi pasca pandemi. Sebenarnya yang membutuhkan juga tidak hanya anak-anak yang kehilangan orang tua, tetapi juga yang ditinggal pergi karena pekerjaan atau kemudian dipekerjakan begitu ya. Ini juga menjadi PR besar karena catatan KPAI di 2020 saja kenaikan anak menjadi pemulung itu hampir 75% Mbak Karina di 20 kota di Indonesia.
75% Mbak Rita?
Iya.
Berarti hampir 100%?
Ya karena kemiskinan kita tahu betul, apalagi anak-anak tidak sekolah ya, kemudian beralasan tidak punya gawai, maka kemudian dipekerjakan itu luar biasa. Dan laporan dari beberapa anak-anak dampingan teman-teman NGO itu kan juga melaporkan bahwa teman-teman mereka pergi, bekerja, begitu ya, tidak aktif di sekolah, itu menjadi PR besar karena ini kan kemiskinan. Dan saya kira untuk anak-anak dengan kebutuhan tadi, kami juga sempat dilapori beberapa ya, jadi teknis pelaporan beberapa hal yang dilaporkan itu diantaranya bapaknya sedang mengurus ibunya COVID, anak ini terlantar, nggak ada yang ngurus, jadi ada yang telepon KPAI. Kita rujuk ke Kemensos untuk pendampingan. Sementara tetangga juga takut karena keluarga ini keluarga COVID.
Betul.
Nah, ini juga menjadi PR. Sehingga kemudian memang waktu kami rakornas terkait kesehatan itu, DIY itu sebenarnya sudah mulai menginisiasi shelter untuk anak yang didampingi. Begitu. Saya tahu di Tangerang Selatan itu kan juga ada anak yang kemudian isoman karena orang tuanya meninggal ya. Isoman di shelter dan itu ada pendampingan. Tapi memang didorong bagaimana shelter anak yang kemudian harus terpisah karena kedua orang tuanya dirawat. Anaknya sendiri ada yang positif, ada yang negatif. Kebutuhan ini memang kita dorong terus dan itu dari daerah menyampaikan seperti itu.
Ya, semoga sih COVID ini segera berlalu ya, sehingga pelan-pelan mungkin Kementerian Sosial bisa membuat data ya. Tapi sebenarnya data seperti itu dapatnya dari mana Pak Tata? Apakah dari LSM-LSM perlindungan anak semacam Save the Children ini?
Sebenarnya kita mengharapkan itu kan ada data awal ya dari fasilitas kesehatan yang mungkin bisa dibuka gitu ya kepada kementerian dan kemudian kementerian bisa menelusuri keluarga-keluarga itu ya, melakukan pendataan terutama untuk mengetahui status pengasuhannya, yatim piatu dan seterusnya. Nah itu bisa telusuri. Tapi jalur kedua saya kira memang kementerian harus membuka semacam hotline gitu ya untuk menerima laporan tentang kondisi anak-anak yang memang yatim piatu dan sebagainya karena COVID-19.
Dan sejauh ini itu belum ada ya Pak?
Kebanyakan kan yang sering muncul dari media, meskipun di beberapa tempat dinas sosial memang sudah merespon juga. Tetapi kan di laporan media itu hanya kasus di satu tempat, satu kasus satu tempat lagi. Tapi kan bagaimana mengumpulkannya ini, ya, ada simpul yang sebenarnya bisa mengumpulkan itu semua. Itu yang kelihatan harus dibangun. Dan saya kira masih relevan, karena kelihatan bukan hanya di soal COVID, yang kita berharap memang COVID turun, tapi dampaknya ini kan akan lama. Apalagi pengasuhan pasti lama. Ya.
Iya, Pak Tata Sudrajat dan Mbak Rita Pranawati, terima kasih banyak ya atas kesediaannya berbincang-bincang dengan VOA.